Sabi nga nila, huwag tayong matakot sa pagbabago, lalo na kung ito ay mas ikakabuti ng ating sarili. At huwag nga nating hayaan na kontrolin tayo ng mga judgments ng ibang tao, lalong-lalo na kung hindi naman nila tayo kakilala at hindi alam ang totoo nating intensyon o hangarin. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Ito ang part 4 ng kwentong pinamagatang Ugly Assistant Turned Wife of a CEO. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng episode na ito. At kung bago ka pa lang sa aming channel, i-click mo na rin ang notification bell. Ano? I-meet ko na kaagad ang family mo? Laking gulat nga ni Faye dahil hindi siya nakapaghanda para sa bagay ni ito. Napakarami na ngang nangyayari na parang biglaan. At pagkatapos niyang pumayag sa kanilang kasal, hinihingan niya ito ng anak, titira pa sila sa isang bubong at ngayon ay imimit na niya ang pamilya nito. Napakarami na ngang nire-request sa kanya ng lalaki kaya sabi nga nito na hinihipnotize na ata siya at ginagamitan ng alindog ni Sian. Pero paliwanag naman ng lalaki na sinabi daw kasi ito ng kanyang ina. Paliwanag ng lalaki ngunit nakita niya kung paano nag-aalangan ng kanyang fake wife, ugly secretary. Huwag kang magalala, kasama mo ko, sabi naman ni Sian. Naging maamo ang lalaki sa kanya magmula nga ng kung ano-ano na ang nire-request nito sa babae. Pero pautal-utal na sabi naman ni Faye na, pero alam mo namang hindi ako ganoon kaganda. Sagot naman ng lalaki sa kanya na, alam na yon ng mom ko. Inamin ni Faye na naramdaman niya ang sobrang takot at kaba, kaya naman ngayon ay mainit ang kanyang pisngi. Pero nanlalamig ang kanyang mga kamay. Pero sabi na nga ni Sian sa kanya na, sisiguraduhin ko na ikaw ang magiging pinakamaganda sa restaurant kung saan tayo kakain. Asawa ka ni Sian Chu, alalahanin mo yan. Kaya gagawin ko ang lahat para mag-iba ang itsura mo o magkaroon ka ng makeover. Sabi nga nito sa babae. Pagtitiyak nga niya, natutulungan niya si Faye sa problema niyang iyon. At plano nga niyang bigyan ng ultimate makeover ang kanyang sekretarya bukas. Kaya sabi nito na, ihanda mo na lang ang sarili mo. At kailangan nating pumunta sa ibang lugar bukas. Pero nagpaalam na nga ang lalaki dahil kailangan pa niyang tawagan ang isa niyang manager dahil kailangan pa niyang harapin ang mga issue tungkol sa kanilang kumpanya. Pero pagtitiyak naman niya sa babae, no need to worry so much because I got everything you need, secretary. At saka sasabihin ko na rin ang details kung paano ka makakalipat sa house ko. Pagkatapos nun ay agad na ngang tinawagan ni Sian ang mga taong tutulong sa kanila o kakailanganin niya para sa ultimate makeover ni Faye. Pero napakarami namang tanong ng mga ito dahil sino daw ba ang gagawa nila ng ganoon? Kaunti pa lang kasi ang nakakaalam na pinakasalan nga niya ang kanyang pangit na secretary at mabilis ngang tumakbo ang oras. At makalipas nga ang ilang oras ay nag-ring ang cellphone ni Faye. Sinagot nga niya ito habang nagtatrabaho siya sa kanyang desk sa labas lang ng opisina ni Sian. Yes, speaking. By the way, who's this? Tanong nga ng babae. Pero inis naman na tanong ng lalaki na, hindi mo pa rin nasa-save ang number ko? Sabi nga sa kanya ni Sian. Pero pagdadahilan naman sa kanya ng babae na, sorry sir, nakalimutan ko lang po. Humingi nga ng paumanhin si Faye nang marinig ang pugbuntong hininga ng kanyang asawa mula sa kabilang linya. Hayaan mo na yun, seryosong tugon naman ng lalaki at dagdag nito na, mamaya, sabay tayong aalis ng building. Nasa office ka, di ba? Yes, Mr. Sian. Maikling sagot ng babae. Tawagan mo na lang akong Sian. Huwag ng Mr. Sian, asawa na kita ngayon at hindi rin magtatagal at malalaman na rin ang halos lahat. Pero parang nakaramdam naman ng pagkailangang lalaki nang sabihin niya ang mga katagang iyon. At wala nang ang nagawa ang babae kundi umoo na lang. Pinaliwanag pa nga ni Sian na pati kapag minit nila ang kanilang pamilya, ay dapat ang pangalan na nila ang tawag nila sa isa't isa. Pero nagkaroon nga ng ideya itong lalaki at sabi pa nga nito na, ano kaya kung magkaroon na tayo ng tawagan? Pero sagot naman ng babae na, ha? Tawagan? Ano namang magiging tawagan natin? Nagbigay naman ng choices ang lalaki. Mili ka na lang dito. Babe? Mahal? Honey? Medyo natatawa naman ang babae sa iba pang mga tawagan na corny na nasabi ng lalaki sa kanya. Pero dahil baka magalit si Sian, ay pinigilan na lang niya ang kanyang pagtawa. At sabi na lang nito na, mahal na lang sir, para simple lang at saka madaling maalala. Sabi nga nito at pumayag naman ng lalaki. At nahihiya nga nitong sabi, okay, mahal. Dahan-dahan at nahihiya nga niyang tugon sa unang pagkakataon. Samantala, parang ang ganda naman sa pandinig ng marinig iyon ng babae at tila kumabog ang kanyang dibdib at hindi siya kaagad nakasagot sa kanyang sir. Pero tugon naman ito makalipas ang ilang segundo. Sige po, mahal. Napakamot na nga lang sa batok ang babae nang nahihiyang banggitin ang kanilang tawagan na napili nila. At tinapos na nga nila ang usapan na iyon dahil baka mamaya ay mahalata pang naiilang sila sa kanilang tawagan. Nang uwian na nga, habang naghihintay si Sian ay tila kinakabahan at excited naman ng lalaki sa magiging makeover ng babae at hindi niya alam kung bakit at parang ang bilis nga ng kabog ng kanyang dibdib. Ngayon ngang hindi siya kagandahan ay may kakaiba na siyang nararamdaman. Paano pa kaya kapag binigyan nga siya ng ultimate makeover ng mga ekspertong tinawagan niya? Pero napailing na lang ang lalaki at saka ininom nito ang kanyang gamot dahil lumalakas nga na naman ang kabog ng kanyang dibdib. E di ba nga, may sakit siya sa puso. Hinintay nga niya ang babae at pagkababa nga nito ay pinapasok niya ito kaagad sa kanyang sasakyan dahil baka may makakita pa sa kanila. Katahimikan nga ang sandaling namayani sa paligid at hindi nagsasalita ang dalawa. Nang biglang sabi na nga ng lalaki na, kailangan mo ng makeover. Sa tingin ko, kailangan rin nating tanggalin ang eyeglasses and braces mo. Sinuri ni Sian ang ngipin ng kanyang fake wife, ugly secretary, habang pinagtututusok nga niya ang pisngi ni Faye para mas ibuka ang kanyang bibig. Ano ba? Patingin nga kasi. Kailangan ko munang suriin yan. Sabihin mo, Sabay, iminumuestra pa nga niya ang dapat gawin ng babae. Pero naiilang naman ang babae dahil ilang pulgada nga lang ang layo nito sa kanya. Pero sinunod na nga lang niya ang sinabi ng lalaki at sabi nito, Matmas ibinuka nga ang kanyang bibig. Pero nang sobrang lapit na nga ng lalaki sa kanya, ay medyo itinulak nga niya ito ng bahagya. At pabirong sabi nga ni Faye na, sir naman, ano bang ginagawa mo? So ngayon, acting dentist ka na rin? Napaka hands-on mo naman. Pero wala namang masabi ang lalaki at tila na ilang nga ito nang mapagtanto nga niyang napakalapit nga pala niya sa babae. At sabi na lang nito na, kailangan ko lang munang tignan. Pero naalala nga niya ang pinag-usapan nila kanina. At sabi nga nito na, diba sabi ko naman sa'yo, huwag nang sarang itawag mo sa'kin. Pangalan na lang o kaya yung napag-usapan nating tawagan, yung mahal. Nahihiyang sabi nga nito. Tumango na nga lang ang babae. Samantala, tinitigan namang mabuti ni Sian ang parang nakatagong ganda ng kanyang asawa. Madalas niya itong tinititigan ng ilang beses kapag nagkikita sila at habang tumatagal nga ay parang gumaganda ito sa kanyang paningin. Nang biglang hawakan ni Faye ang kanyang kamay at tinitigan ng lalaki, sabay sabi nga nito ng mahina na, "Natatakot ako." Nasa harapan na nga sila ngayon ng Derma Clinic. "Okay lang yan, magiging maayos din ang lahat." Dahan-dahang pagkumpirma naman ni Sian sa kanya. Dagdag pa nga nito na, "Kaya mo yan, mahal." Na parang normal lang na tawagin siya ng ganoon ngayon at hindi na nga ito nahihiya. Nang biglang pagbawi nga nito na, "Faye," nahihiyang sabi ng lalaki bago niya mabilis na itinulak si Faye palabas ng sasakyan at sabi nga nito na pumasok na raw siya dahil kinausap na niya ang dermatologist sa kanyang telepono. At nang na-meet na nga ni Faye ang dermatologist, ay nag-explain na nga sa kanya ito. "So, ganitong paraan ang gagawin natin, Miss Faye." Nasa loob na nga siya ngayon ng silid kung saan gagawin nila ang Operation Makeover. Samantalang si Sia naman ay sumunod at nasa waiting area nga siya ngayon. Pero nagpaalam muna saglit si Faye sa dermatologist at saka tumakbo sa waiting area at tinabihan ng lalaki at sabi nito na, "Hindi mo naman ako iiwan dito, di ba?" Nakasuot nga ng clinic gown ang babae habang tinatanong niya ang lalaki at tinignan nito ng mata sa mata. Pero sabi naman ng lalaki sa kanya na, "Hindi kita iiwan. Sasamahan kita para sa makeover na to. Huwag kang matakot. Isipin mo na lang na parang pag-alaga mo na rin ito sa sarili mo. Di ba nga sabi nila na dapat bigyanin natin ng pag-alaga ang sarili natin. Paminsan-minsan. Pangako, hindi ako aalis." Pagtitiyak nga ni Sian sa takot nito ang fake wife at hinawakan pa ngang magkabilang pisngi para pakalmahin siya. At naalarma silang dalawa kaya hindi sinasadyang na itulak muli ng lalaki ang kanyang asawa nang bigla na ngang tinawag si Faye ng dermatologist. Pwede niyo na po siyang isama ulit sa loob, kinakabahang sabi ni Sian. Pero habang sinasabi niya iyon sa dermatologist, ay sobrang bilis ng tibok ng puso niya dahil hindi nga niya namalayan ang ginawa niya kanina sa babae. At napatalong na lang ito sa kanyang sarili na, "Anong ba't ang kinagawa ko sa sarili ko?" At lumipas nga ang ilang minuto at ilang oras. Halos makatulog na nga si Kisiyan sa kanyang upuan habang hinihintay ang makeover ni Faye. Hanggang sa maramdaman niyang may pagtapik sa kanyang balikat. Dahilan para mamilipit siya saglit at itinulak ang kamay ng dahil sa inis. Dahil medyo malalim na nga ang kanyang tulog. Ngunit hindi pa rin natatapos ang pagkalabit sa kanya. At patuloy pa nga rin siyang iniistorbo. At biglang sigaw na nga ng lalaki na, "Ano ba? Ano ba yon?" Tanong nga nito. Nang tila maabala siya sa pagtulog. Ngunit biglang umawang ang kanyang bibig nang mag-adjust ang kanyang paningin sa kung sino ba ang nang-iistorbo sa kanya. At nagulat nga ito sa bumungad sa kanya. Parang anghel, napakagandang babae. At hindi nga niya maipaliwanag kung gaano ito kaganda sa kanyang paningin. At halos late na nga niyang ma-realize nang si Faye pala iyon. "Teka, Faye, ikaw ba yan?" Ang mga mata ni Sian ay kumurap ng ilang beses at nakita nga niya ang sobrang pagbabago sa mukha ni Faye. Pautal-utal naman na sagot sa kanya ng babae, "Bakit nagulat ka, sir? Hindi ba ako maganda ngayon? Di ba umukay yung itsura ko?" Nahihiyang tanong naman ni Faye. At nakita nga ng lalaki ang pagka-inosente sa mukha ng babae na kasing ganda ng isang anghel. Pero hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang lalaki at diretsahang sagot naman nito na, "Maganda ka, huwag mong isipin yan." Habang mas tumagal at mas lumalim pa nga ang pagtitig niya sa babae. Ang kanyang fake wife slash ugly assistant na sumailalim nga sa makeover. Ang itsura nga ngayon ni Faye ay matuwid na nga ang kanyang buhok. At parang pumuti siya, kuminis ang balat, lalong-lalo na ang kanyang mukha. Wala na rin siyang makapal na eyeglasses dahil pinagsuot na nga siya ng contact lens. Kaya halos hindi na nga siya makilala ni Sian, pero nakita niya pa rin ang ganda ng mga mata nito noong siya ay hindi na makeover pa. Nang biglang sabi nga ng lalaki, "Kay Fina, pwede ko bang hawakan ng iyong kamay?" Humingi nga ng permiso si Sian sa kanyang malaanghel na asawa ngayon. At parang napipinga ang babae nang dahil sa tanong ng lalaki. At sa isip-isip nito na, "Ganun ba nagbago ang itsura ko para gusto niyang hawakan ng kamay ko? Naku, baka diyosa na ako ah." Sabi pa nga nito sa sarili. Pero sabi lang niya kunwari at pagpapakipot, "Ha? Okay." Kaya naman ay nag-holding hands ang dalawa. At nang nasa sasakyan na nga sila, ay magkahawak kamay pa rin ang dalawa. At nang nasa loob na nga sila, ay dali-dali hinalikan ng lalaki, si Faye. Hindi naman makagalawang babae at parang nanigas nga ang buong niyang katawan nang dahil sa ginawa ni Sian. Nang bumitaw naman ng lalaki sa pagkakahalik ng biglaan sa babae, ay bulong nito na, "Sinisigurado ko lang kung ikaw ba talaga yung Faye na nakilala ko dati. At dahil malambot ang labi mo, ngayon, sigurado na ako." Sabi nga ng lalaki, "Ang kamay mo, talagang ganyan ang texture niya dati pa, ang iyong mga labi na malambot. At ang amoy mo, ikaw nga yan." Bigla namang kumunot-noo ang babae at sabi lang nito na, "Ikaw sir ah, nakakarami ka na. Mahal pala. Palagi mo na lang akong ginugulat sa mga aksyon mo." Pagkatapos nun, ay inihatid muna ng lalaki si Faye sa kanyang bahay para doon makapagpalit. Samantalang siya naman ay pupunta muna sa kanyang tirahan. At sabi nga nito na susunduin niya si Faye ng mga 8 p.m. dahil pupunta na nga sila sa restaurant kung saan niya imi-meet ang kanyang mga magulang. Doon nga ay nakita ni Faye ang buo niyang itsura at halos magulat nga ito at mapahandusay sa kakaiba nga niyang itsura ngayon. At sabi nga nito sa kanyang sarili habang nakaharap sa salamin, "Teka, ako ba to?" Habang pinipisil-pisil at kinukurot-kurot pa ang kanyang pisngi. "Ouch! Totoo nga, hindi ako nananaginip. Pero hindi ko naman alam na may naitatago pala akong ganitong ganda." Ibig sabihin, kanina, nung hinawakan ni Sian yung kamay ko at saka hinalikan ako, siguro nga talagang nagandahan siya sa akin. Akala ko binibiro lang niya ako kanina. Akala ko ini-etches lang ako. Teka, at para hindi na ako mapahiya sa mga magulang niya at para mas mapaniwala sila, kailangan ko talagang magpaganda, pati ang suot ko. Kaya naman ay nagsuot ito ng cocktail dress na talaga namang fit na fit sa kanyang balingkinitang katawan. Matangkad naman kasi at sexy ang babae. Yun nga lang, dati ay naitatago ito sa mga baduy na kasuotan at mas nakikita nga ng tao ang pangit niyang itsura. Pero ngayon ay sisiguraduhin nga niyang walang mangangahas na laitin siya. Lalong-lalo na ngayon at imimit nga niya ang pamilya ng lalaki. Sharp 8 p.m. ay sinundo nga siya ng lalaki. 8:30 kasi mag-uumpisa ang kanilang dinner. Pagkadating nga nila sa hotel and restaurant ay namangha ang babae dahil 5-star hotel yun. Kaya naman ay napamulat ang kanyang mga mata. At pagpapaliwanag lang naman ni Sian, ang kanyang lolo ang may pakana noon. Kaya doon sila nagpa-reserve for dinner nila. Halos mapanganga ang babae. Isinara naman ni Sian ang bunganga ng babae at pagbibiro nito na, "Isara mo nga yung bunganga mo. Napaka-inappropriate na ganyan yung iasal mo dito." Pero nagbibiro lang ito. At hinawakan na nga niya ang kamay ng babae papasok ng building. At ang una nga nilang na-meet ay ang ina at ang lolo niya. At sabi nga ni Faye na, pasensya na po kayo. First time ko po kasing makapasok sa napakasosyal na hotel na to. Usually po kasi sa mga 3-stars hotel lang kami nakakapasok eh. Pag-e-explain nga niya. Pero sagot lang naman ng mga ito na, welcome. At pumasok na nga muna sila sa lobby ng hotel and restaurant bago makapunta kung saan talaga gaganapin ang dinner. At habang nakaupo nga sila doon, sa isip-isip ng babae na, napakarami namang kubyertos dito, paano ba gamitin to? Kaya naman ay inilapit niya ang kanyang mukha sa lalaki at tanong nga niya ng pabulong kay Sian na, Sir Sian, mahal pala, paano ba gamitin yung iba dito? Napakadami namang kutsara, nalilito tuloy ako. Halos matawa nga ang lalaki nang dahil sa inaasal ng babae. Pero pasimple lang niyang inexplain dito na ito para to sa soup mamaya. Tapos ito para sa main course, okay? Tapos itong kutsilyo, gamitin mo sa tinapay mamaya. Huwag kang magalala, huwag kang kabahan. Bulong nga nito sa babae. Pero bigla namang sumabat ang ina ng lalaki at tanong nga nito na, "Is there any problem?" Sabi nga nito na parang masungit ang boses. Pero sagot lang naman ni Faye, wala po tita. Sabay peke ngumiti ito pero hindi niya pinahalata sa ina ng lalaki. Akala nga niya ay ang ina lang. Nisiya ng masungit pero may isa pa pala siyang kakaharapin. At ito nga ang kanyang lolo. At sabi nga ng lolo ni Sian na, apo, bakit hindi mo ipakilala ng maayos ang babaeng kasama mo ngayon? Huhulaan ko pa ba kung sino siya? At sabi na nga ni Sian pagkatapos nun na, Grandpa, I'm here with my wife. She's Faye. At poker face lang naman ang kanyang lolo habang pinapakinggan nito. At tinititigan niya ang dalawa na parang sobrang curious ito. At sabi lang nito sa seryosong boses na, "So, what's your surname?" Sagot naman ni Faye na, Faye de los Santos po. Sabi naman nito sa malambing niyang boses. Pero sa totoo lang ay sa loob-loob niya ay kinakabahan na siya at sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. At biglang tanong naman ng kanyang lolo na, "So, do you belong to a wealthy family? Sabihin mo sa akin, dahil baka napakayaman pala ng angkan niyo." Sabi nga nito, pero si Sian ang sumagot para sa babae at sabi nga niya na, "Teka lo, necessary ba talaga o kailangan ba talaga na tanungin niyo ang mga questions na yan sa asawa ko? It's your first time meeting her, so please, stop the interrogation. And let's just enjoy the moment. Minsan lang tayo magkasama sa isang dinner at dahil yun sa asawa kong si Faye. So please." Pero sabi naman ng kanyang lolo na hindi man lang daw siya nagtawag nung ikinasal siya. At doon nga medyo na bilaukan ng lalaki. At hindi nga niya alam ang kanyang isasagot. Buti na lang at naisip nga niyang sabihin na, "We want some privacy. Lalong-lalo na sa special moment namin. You know, sa panahon natin ngayon, uso na nga yung mga intimate wedding eh." Pero seryosong tugon naman ng kanyang lolo, "Intimate wedding? Ang alam kong intimate wedding ay kasama ang mga close friends and families, or kahit families man lang. So, paano mo naman naisip na hindi kami imbitahin sa special mong wedding? At dahil dyan, gusto kong magpakasal kayo ulit." Sabi nga nito. Sagot naman ni Sian na, "Po, magpakasal ulit? It's a waste of time. Ang kailangan namin ngayon ay ayusin ang paninimula namin bilang mag-asawa. Pero sagot naman ng kanyang lolo na hindi daw maaari. Kailangan daw niyang maimbitahan ang mayayaman nilang angkan. At dapat din nandoon ang mga pamilya ng babae. Pero tugon lang naman ni Sia na, "Titignan po namin kung may oras pa kaming mag-prepare. Kaya nga po kami nagpakasal ng ganun lang dahil we have no time para mag-prepare pa. Ang mahalaga naman, we love each other." Pagkasabi nga nun ng lalaki, ay hinigpitan niyang hawak sa kamay ng babae. Inakbayan at inilapit ang babae sa kanya. Sabay, hinalikan nga niya ito sa kanyang pisngi na siya namang ikinagulat ng lolo at ina niya. Ganoon din naman si Faye dahil nagulat nga siya sa ginawa ng lalaki. Akala nga niya ay hanggang pisngi lang nang biglang hinalikan pa nga siya ng lalaki sa kanyang mga labi. Pero wala na nga siyang nagawa kundi umakting na lang sa kung ano ang mga pinapakita ng lalaki. Pero sa pag-iisip ni Faye, habang kumakain nga sila at nagkukwentuhan, ay kailangan daw niyang sabihin ang totoo sa pamilya ng lalaki. At ito ang sariling desisyon niya. Kaya naman kahit hindi alam ni Sian o kahit hindi niya aprobado, ay sabi ng babae na, "I'd like to formally introduce myself. Look, I'm just an ordinary person who works as a secretary of Mr. Sian. Nung una nag-aalagan po akong sabihin sa inyo, but I believe it's better to be honest than to lie." Sabi nga nito. Dahil nga dito ay nagulat ang lolo ng lalaki. Akala nga ni Sian ay magagalit ang kanyang lolo. Pero tugon naman nito na, "Well, thank you for being honest. Ito nga po ko lang naman ang pasaway at ang daming tinatago masyado. Huwag mo naman sanang isipin na matapobre kami. So, maraming salamat at sinabi mo sa amin." Pero sabi naman ng uncle ni Sia na, "Sekretary?" na parang natatawa pa nga ito. Ito nga ang titulo ni Sian na sobra kong makapang maliit ng ibang tao dahil sobrang yaman nga nito. At may ibinulong pa nga ito sa lolo ni Sian na sa tingin niya ay panglalait sa babae. Nang biglang tanong naman ng isang auntie ni Sian na, "Wait lang, sinedus mo ba itong pamangkin ko na si Sian?" Tanong nga nito na parang diring-diri pa nga sa babae. Sa pagkakataong ito ay tinitigan na nga sila ni Sian ng matalim at nakita na naman daw niya ang kanyang mga mayayabang na relatives. "Stop it! Walang nagseduce sa akin. I just love her." Tugon naman ng lalaki. "How dare you talk to her like that?" Sabi nga niya. Pinagtanggol pa nga niya ang babae dahil nga dito ay hindi makapagsalita si Faye dahil sa sinabi ng lalaki na mahal siya nito. Pero alam naman niyang kunwarian lang yun pero parang ang sarap sa pandinig. Sabi pa nga ni Sian sa iba pa niyang mga kamag-anak na, "I'm sorry, kahit sa inyo ay walang karapatan na sabihan ng kung ano-ano ang aking asawa." Warning nga niya sa kanyang mga kamag-anak. Nang biglang ang lolo na nga niya ang nagsalita at pasigaw nga nitong sabi na, "Keep quiet, everyone!" Ano na nga kaya ang mga susunod na mangyayari ngayong iba-iba nga ang naging reaksyon ng pamilya ng lalaki nang makilala nila si Faye. At mas lalong ma-attract pa nga kaya ang lalaki sa babae ngayong nagkaroon nga ng ultimate makeover itong si Faye. At mahulog na nga kaya ang loob niya sa babae at tuluyan na nga kayang magkamabutihan ang dalawa ngayong malapit na nga silang lumipat sa isang tirahan. Alamin natin sa susunod na episodes. Sabi nga nila huwag tayong magpaapekto sa pangmamata ng ibang tao dahil ang mahalaga ay kilala natin ang ating sarili at naniniwala tayo na mabuti tayong tao. Hindi man tayo kagandahan sa panlabas na anyo. Ang mahalaga ay ang nilalaman ng ating pagkatao at puso. At muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay ng kwentong ito at shoutout po sa mga sumusunod. Gina Olan, Maria Cecilia Ortilano, Ana Marie Panizal, Arlene Lascona, Sod Sponge, Kairi Kyle, Gloria Mijares Vlogs, Jose Gabriel, Amy Regalado, Christine Joy Villaflor, Nancy Gavero, Kawa, Enday Lebra, Melissa G. Braga, Karing Kusipag Taginod, Faye Hines, Lorna Mariano, Rebecca Gabriel, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Shoutout rin po sa mga sumusunod, Anton Romahin, Rex Roy, Edelbeng Demate, Marie De Rojas, Anonymous, Shiran Ariola, Melinda Villanueva. Shoutout na rin po sa lahat ng mga nanood. Maraming salamat po.